regjeringens forslag til rusreform en legalisering av narkotikabruk? Politiet frykter at mange unge vil oppfatte det sånn om det blir flertall for avkriminalisering for bruk og besittelse. Politiet frykter dette vil føre til flere narkomane, mer kriminalitet og at bakmennene som tjener millioner på narkotikasalg slipper unna.
I varetekt. En podcast om politi og politikk av Politiets fellesforbund.
Du har pliktig til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling, opphjel av politiet ber om deg. Utover dette har du ikke plikt til å forklare dette politiet.
Hei og velkommen til denne episoden av I varetekt. Jeg heter Hilde Nordlund, og denne uken det avdelingsdirektør for politifagavdelingen i politidirektoratet og tidligere visepolitimester i Oslo, Bjørn Vanvik, som har havnet en halvtime bak lås og slå her hos meg. Velkommen!
Tusen takk!
Du, i februar så la altså regjeringen frem sitt forslag til rusreform for Stortinget. Og hovedessensen her at helse skal få større ansvar for rusmisbrukerne enn det de har i dag, og at foreslås at ansvaret flyttes fra justis. Dette medfører blant annet et forslag om å avkriminalisere besittelse av narkotika til eget bruk, og det ikke dere i politidirektoratet så begeistret for. Hvorfor dette et dårlig forslag?
Vi har frarådet en generell avkriminalisering for bruk, blant annet fordi vi frykter at det kan føre til økt bruk med de konsekvensene det har da, i forhold til rusavhengighet og kriminalitet. Og at kunnskapsgrunnlaget i rusreformutvalget har i hvert fall diskutert noe og underkommuniserer risikoen for akkurat dette, da, at en avkriminalisering kan faktisk øke bruken. Og så tenker vi også at intensjonen bak rusreformen med å hensyn ta at rusavhengighet et helseproblem og ikke et kriminalitetsproblem, det kan vi nås uten en generell avkriminalisering av bruk.
Mm. Men hvorfor frykter dere, eller på hvilken måte vil en avkriminalisering da, føre til økt narkotikabruk?
Det noe med at det vi tenker, da, og som vi synes vi kan spore litt også i det vi ser ute, at når det ikke noe ris bak speilet i forhold til å bruke rusmidler, så terskelen for å bruke det lavere hos flere. Mm. Og det vil også øke bruken, da.
Ja, så har det vært en diskusjon om dette med avkriminalisering vil ses på som legalisering. Altså, hva forskjellen egentlig da på å avkriminalisere noe og legalisere noe?
Ja, altså det jo en vesensforskjell da, ved at det blir ikke lov, det ikke forslaget heller, men du skal ikke få straff for at du bruker narkotika. Men rent sånn pedagogisk, og for mange så tror vi at når det ikke noe ris bak speil i forhold til at det ikke lov, men det egentlig ikke noen straff bak, så vil også flere bruke det. Så skal det sies at utvalget har lagt frem et forslag da man det skal få en oppfølging, men ikke i form av straff.
Mm. Men hvordan det politiets arbeid på rusfeltet fungerer i dag da?
Ja, altså vår innretning eller vår tilnærming jo da kriminalitetsbekjempelse og dette med ivareta ro, orden og trygghet, sikkerhet. Så vår inngang på rusfeltet vil jo ofte være at vi kommer i kontakt med de som bruker eller selger eller kjøper eller innfører. Og på selve rusfeltet så vil det typisk være at vi møter mange unge mennesker, og noen av de bruker også rusmidler. Og da har vi fordi vi ser at rus og kriminalitet kan henge sammen, og fordi vi ønsker å hjelpe disse unge, det har vært et sånn overordnet mål for politiet også, så har vi da brukt reaksjon som påtalelse på vilkår, det vil si at du får ikke en straff, men du får en påtalelse, men på det vilkår at du for eksempel da går inn på en sånn urinprøvekontrakt, ruskontrakt, med kommunen der du bor i.
Mm.
Og det ser vi at, og opplever at det har ofte en god effekt, ved at den unge ungdommen slutter å bruke.
Men hva på en måte deres aller største bekymring da, knyttet til det som nå foreligger av forslag til rusreform?
Altså jeg vil gjerne si at vi støtter jo formålet bak ved at rusavhengighet ikke løses med straff, men et helseproblem. Det vil jeg gjerne få undersøke, for det vi helt enige i. Vår tilnærming vel mer at kanskje vi kan ivareta de hensynene som har vært ved avgjørende for utvalget også da, gjennom, uten at vi må gå til akkriminalisering, altså at vi kan bruke for eksempel utpensle dette nøyrett påtaledirektiv sånn at de som rusavhengige ikke følges opp med straff i det hele tatt. Man kan tenke seg ulike måter dette kan dokumenteres på for politiet også, sånn at vi unngår den situasjonen og opplevelsen mange brukere har, nemlig at de egentlig forfølges av politiet, og at når vi skal reagere med straff og beslaglegge stoff, så går det bare inn i en vond sirkel, så de må begå kanskje ny kriminalitet eller får store helsemessige utfordringer eller problemer når de ikke får den brukerdosen de trenger. Da. Så vi vel mer der at det kanskje en ubalanse i innretningen på forslaget som vi mest opptatt av, at det viktig å få, at derfor, og som gjør at vi kritiske da, til forslaget sånn der.
Mm. Men politiet hadde jo en representant i utvalget her som tok dissens. Kan du si litt om hvorfor vedkommende gjorde dette?
Ja, for det første så var jo han der som utpekt av på grunn av personlig egnethet eller egenskaper. Han har og sin kunnskap om dette feltet og sin politierfaring. Og så tok jo han dissens på litt ulike grunner. Noe av det var knyttet til at han hadde et poeng at vi må huske på at det 95% av befolkningen i Norge som ikke bruker narkotika. Og hva med dem hvis vi da avkriminaliserer bruk? Og så hadde han også noen hadde også betraktning knyttet til oppfølging og sanksjon da. Og mye av det han ga uttrykk for er også det som vi har tilsvarer de argumentene vi har brukt i vår høringsuttalelse.
Nå er det jo sånn at politiet fortsatt vil ha hjemmel til både husransakelser og gå gjennom telefon, urinprøver og andre ting, så lenge de har mistanke om salg. Men hvorfor er ikke dette nok?
Det vel egentlig nok. Jeg tror det blir mer, handler mer om hvordan man skal ha inngangen, altså om du har mistanke om det noe annet. Da. Og så det vel noe med at det noen terskelverdier her i forhold til mengde stoff og typer stoff, eller at du kan ha alle typer stoff, som vel, vi også har vært kritiske til. Da. Det mer kanskje praktisering av bestemmelsen som vi ser som utfordrende, fordi man har jo egentlig lagt rett for at du kan reagere på salg og den andre biten som vi har vært opptatt av også her, men jeg tror inngangen blir vanskeligere å kunne bevise eller sannsynliggjøre.
Mm. Også disse terskelverdiene også, har dere kommentert at det ganske høye da?
Ja, altså det, vi tenker jo at det jo snakk om vel et par gram og så videre, og det som jo man ikke har tatt opp her er at dette med stoffet, altså konsentrasjonen av virkestoffet påvirker også hvor mange brukerdoser du har i denne mengden.
Mm.
Og så må jeg legge til at det her er det veldig ulikt blant de som rusavhengige. Noen har en høy toleranse og trenger en høyere eller kan tåle mer enn en som nybegynner. Da. Det gir jo mulighet til da, at du ved den mengden som beskrevet kan faktisk ha ganske mange brukerdoser, som da igjen man kan tenke seg kan være en risiko for at utnyttes til å selge. Altså at en som mener å selge, sier han er bruker, har kvantum innenfor denne terskelverdien, og vi må legge det til grunn, og så har han segelig hensikt å selge narkotika, som ikke er dekket av denne reformen. Og vi ser jo det i dag, og sett det mange år, at man, de som selger narkotika tilpasser seg grensene for forelegg og fengsel og sånn. Så jeg tenker at det, der har vi i hvert fall litt erfaring med at vi ser at de som vil omsette narkotika, de tilpasser seg de mulighetene som ligger i hjemmelsgrunnlaget, og ikke minst i praktiseringen da, av av reglene.
Mm. Så da kan man for eksempel gjemme unna av et større kvanta, og så kan man ha på seg det som lov, da, for eksempel.
Ja, og det ser vi jo nå på i Oslo, åpne rusender, så er det vanlig at man har liksom et lite depot et sted i gatemiljøet, og så har man på seg det som lite nok til at ikke du får fengselsstraff, for eksempel for omsetning. Og så kan jeg jo også nevne her at det er jo fremstilt som om vi gir straff, eller altså politipåtalemyndighet påstår straff for bruk, og det gjør vi ikke.
Mm.
Men det som jo har vært en side av det, er at en del av de som er rusavhengige begår annen type kriminalitet, eller involveres i andre former for kriminalitet, slik at da blir jo de behandlet liksom alle andre, og får da eventuelt fengselsstraff da, for det de har gjort. Det kan være voldsutøvelse, det kan være vinningskriminalitet, det kan være sånne ting. Eventuelt også ordensforstyrrelse som man ikke får straff for, men en bot da.
Mm. Men så forstår jeg at politiet skal fortsatt kunne avdekke og beslaglegge, men det skal ikke straffeforfølges videre. Men er det da realistisk at politiet kommer til å bruke ressurser på dette her?
Jeg tenker at vi får jo se hvordan dette blir, men sånn umiddelbart tenker jeg at hvorfor skal vi bruke våre ressurser som og på et oppdrag vi har om kriminalitetsbekjempelse hvis dette egentlig er en utfordring for helse? Og også når det blir så vanskelig å gå inn i kontrollsituasjonen fordi at det er ikke straffbart å ha på seg stoff til eget bruk og kan argumentere og fortelle oss at dette er til egen bruk, så vil vi ikke ha noe grunnlag for å gå videre på, og jeg tror at hvis vi gjør det noen ganger, så vil vi bli mer forsiktig med å gjøre det, også fordi at den vi da kontrollerer opplever dette som feil av oss. Da. Og det har jo vært en underliggende hensyn i hele reformen, at politiet får mye kritikk for at hvordan de rusavhengige opplever politiets opptreden. Så jeg tror disse samlet sett, og også dette med at vi helt sikkert kunne få klager naturlig nok, hvis vi gjør noe feil, så vil det gjøre at våre polititjenestepersoner vil være mer forsiktige med hvordan man nærmer seg denne problematikken, og på godt og vondt. Men jeg tenker her så er det da en risiko for at oppdagelsesrisikoen blir mindre, og at vi får også mindre innganger i saker, fordi ofte så er jo den som har stoffet en inngang til å finne en selger, og finner vi selgeren så finner man jo kanskje en mellomland eller en bakmann. Så det er noe med liksom hele innretningen. For den andre biten av denne reformen er jo at man ønsker fortsatt at det skal være straffbart med større kvantum. Det skal ikke være lov å selge. Det skal ikke være lov å innføre. Og vi skal fortsatt bekjempe organisert kriminalitet. Og for organisert kriminalitet så er narkotika den største inntektskilden, og denne kriminaliteten er jo profittmotivert, slik at da ser vi jo for oss at vår inngang i sakene for å bekjempe organisert kriminalitet blir også vanskeligere da.
Mm, og det skal vi også komme tilbake til, dette med den tyngre kriminaliteten opp mot dette, men man hører jo i dag at narkotikafeltet ofte blir nedprioritert fordi det ikke er så viktig blant annet opp mot måltall og lignende. Med en sånn avkriminalisering så er det vel kanskje ikke grunn til å tro at dette vil få noe høyere prioritet heller?
Nei, men jeg tror du må skille litt der, for jeg opplever at der vi har nedprioritert med måltall eller sagt av det mindre, det er jo nettopp brukerne.
Mm.
Vi har lenge hatt en praksis og forankret med Riksadvokaten også, opplever jeg, godt med at vi går ikke etter de rusavhengige. Det er ikke brukeren som er viktig, men det har vært å forebygge og hjelpe ungdom til ikke å havne ut i narkotikaavhengighet eller annen kriminalitet. Og det har vært selvfølgelig et mål å unngå at vi får innførsel av narkotika, at det selges, og da med en særlig referanse opp mot organisert kriminalitet. Og det har ikke, der har man ikke endret nødvendige måltall og føringer. Altså. Men jeg tror det du nevnte med de måltallene som går ned, det er nettopp fordi politiet har forsøkt å prøve virkelig å følge dette. Og så er jo av og til en grunn, da, som jeg var inne på i sted, at til at en rusavhengig opplever å bli kontrollert av politi, kan være da at politiet mener vedkommende er involvert i annen kriminalitet enn det som knytter seg til bruken.
– Men trenger vi en rusreform?
Jeg har, og vi har vel stor sjans for dette med å få tydelig frem at rusavhengighet et helseproblem og ikke kan repareres eller avhjelpes med straff. Så det viktig å få sagt. Og så det jo da, som jeg sier, noe krevende med selve forslaget her. Vi tenker jo at man kunne vridde litt annerledes, så kanskje i stedet for akriminalisere, hatt fortsatt fokus på helse, men latt politiet beholde disse muligheter til å regulere reaksjonene med sånn påtaledirektiv, da. Jeg vil også si at vi i mange år nå har vel egentlig jobbet etter at bruk et helseproblem. Men det kan nok tydeliggjøres, og så må vi også erkjenne i politiet at vi nok, altså det vi hører av historier nå fra de som er avhengig av narkotika og er brukere, så det nok en del rett i det de opplever også. Så vi må jo se dem på og bli bedre på hvordan vi håndhever da lovverket og hvordan vi gjør kontroller og at vi passer på at inngangene for kontrollen riktig. Og hvis vi gjør ransaking, så det innenfor det som lovens rammer. Da. Så vi har nok, vi kan nok også bli litt bedre, men det noe med at vi burde ikke bruke unntakene i forhold til vår praksis som en begrunnelse for at vi skal endre såpass vesentlig som dette forslaget legger opp til. Da.
Mm. Det refereres til den såkalte Portugal-modellen, som har gitt gode resultater. Kan du fortelle litt hva den modellen går ut på, og hvis den så bra, da, hvorfor man fortsatt skeptisk?
Jeg skal ikke si for mye om den går bra eller ikke, men de hadde jo et helt annet narkotikaproblem da de innførte modellen, og jeg tror nok kanskje den til viska er litt strengere, men hovedprinsippet også, det har vært fremstilt at du skal møte for en komité som skal vareta og følge opp deg i forhold til et sånn helsemessig perspektiv, da, eller spor. Det som jeg tenker er litt viktig å huske på, at Norge er faktisk et land med relativt lavt narkotikaforbruk som land i forhold til veldig mange andre land. Så fra vårt ståsted så opplever vi at situasjonen annerledes enn den var i Portugal da de innførte dette, og at man må ta med seg da at Norge har ikke fortsatt i forhold til bruk, da, fortsatt relativt lav bruk som land i forhold til andre.
Mm. Men har nordmenns holdning til narkotika endret seg de siste årene?
Det veldig diskutert, også i denne debatten nå etter at forslaget kom. Det jo mange som mener at det ikke noe forskningsmessig belegg. Her var jo også mindretall i utvalget mente at påpekte at dette ikke så åpenbart at det ikke vil ha konsekvenser. Det i og for seg støttet av FHI blant annet i høringsrunden og med tanke på det forskningsmessige grunnlaget for å slå fast det. Jeg har lyst til å nevne at i politiet da, så har vel vi opplevd at ungdom sier at de opplever at nå det lov. Og jeg tror ikke unge flest skjønner forskjellen på avkriminalisering og legalisering. Vi ser jo at forbruket blant unge øker nå. Ungdataundersøkelser viser det. Så vi tenker at dette kan være et uttrykk for at man allerede egentlig har forholdt seg til det som mye av ordskiftet i den offentlige debatten om at dette bør ikke straffes, og at man da straffritt kan bruke det, og da har bruken gått litt opp. Så får vi jo se da, med litt bedre tid og kanskje egen forskning om hva som blir riktig, men vi vel der skal vi ta risikoen på og at faktisk bruken blir større.
Men dere har jo, du har jo vært inne på det, at det jo ikke tvil om at de som tunge rusmisbrukere og som syke trenger bedre hjelp og oppfølging enn det de får i dag. Da. Men hvordan kan da rusreformen sikre det da?
Rusreformen bygger på en veldig god tanke, tenker jeg da. Den legger jo opp til at hvis politiet påtreffer deg, for eksempel, med at du bruker, så skal du henvise til et rusforebyggende råd i den kommunen du bor i, som skal følge opp med en samtale med deg. Og dette blir du innkalt i, og du har plikt til å møte. Og forhåpentlig så møter man da det som annerledes jo at du har jo ikke dette riset bak speil med en påtannelse. Erfaringsmessig når vi har jobbet med barn, og det støttes vel av andre i barnevern og rusomsorg som jobber med unge, da, at en ungdom trenger ofte litt tid på å erkjenne at jeg har et problem, eller sånn at det blir dette ene møtet som det lagt opp til, sånn som vi oppfatter det. Og så kan jo det selvfølgelig avstedkomme videre oppfølging, men hvis den unge ikke selv vil, da, så blir det med det. Og så kan man, hvis du ikke møter, etter at du har blitt pålagt å møte av politiet, så kan du få et gebyr, som i prinsippet blir sikkert opplevd noe av det vi har i dag, med en bot. Men vi gir jo ikke bot til unge. Vi har jo lagt oss med på en linje med oppfølging og, for å hjelpe ut av den rusmisbruken.
Men på hvilken måte er da oppfølging av unge som har prøvd eller prøver narkotika da, så viktig for politiets forebyggende arbeid?
Ja, det jo fordi vi ser ofte at det en sammenheng mellom rus og kriminalitet. Det jo ikke, uansett hvilken rusavhengighet du har, så går det utover din evne til å fungere som en, i samfunnet. Få deg utdannelse, klare å ivareta en jobb. Så det de perspektivene som har drevet oss inn i dette med forebygging, fordi vi tenker at hvis vi da kan fange opp de unge, og vi treffer unge på flere arenaer, vi treffer unge også i forhold til alt fra ordensoppdrag til kriminalitetsbekjempelse, til at vi prater med unge. Og så er det noe med at vi nå sammen i mange år har jobbet med kommunen, særlig om å fange opp ungdom som i ferd med å kanskje falle litt utenfor eller ikke fiksert hverdagen sin. Så vi har jo tatt på oss den rollen inn, fordi det endelige målet for oss jo da å unngå at unge kommer helt utenfor og begynner kanskje å ruse seg og bli avhengig og begå kriminalitet. Og da, for da er det straks vårt problem, på en måte, da må vi inn. Men det som jo vår erfaring at når politiet kommer inn i mange sånne, så er det egentlig for sent, så det viktig å fange dem opp i forkant, så derfor jobber vi så tett med kommunen. Men vi følger jo ikke da opp urinprøvekontrakten, det gjør kommunen. Mm. Så det ikke, men vi melder fra, og vi har et system hvor vi kan ha en dialog med tilbakemelding hvordan det går. Og det her vel også en side vi ser at kan bli avskåret hvis vi går rett inn i helsesporet, for der jo det helt mye strenge regler med dette med å utveksle informasjon om oppfølgingen. Så vi vil ikke nødvendigvis få noe tilbakemelding om vedkommende ikke har møtt i den samtalen.
Mm. Men kommunen jo veldig involvert da, allerede i dette her med å ivareta ungdom som er på vei ut i feil retning. Da. Ja. Men hvorfor bekymrer det dere, at dette ansvaret nå skal overføres helt til kommunene? Da?
Nei, vi bekymrer oss ikke egentlig for det, men vi oppfatter at det blir, og det tenker vi bra, altså vi skal ikke ha en rolle, politiet skal ikke ha en rolle i forhold til helse eller følge opp denne. Det er viktig at kommunen tar det ansvaret. Det vi har vært bekymret for, eller vi ser er en risiko, da, for å kanskje si det mer riktig, det er at det er ikke så sikkert at en unge vil gå inn i dette støtteapparatet som kommunen skal tilby.
Mm.
Og reformen sier heller ikke så veldig mye om helsetilbud eller hvordan det skal varetas på en god måte. Det er ulik kapasitet og kompetanse i kommunen også i forhold til hvilket apparat de kan ha for å følge opp unge brukere, da, eller ungdom som er i ferd med å kunne bli rusmisbrukere. Og det jo også en sånn ubalanse, oppfatter jeg i hvert fall, i forhold til forslaget. At de har vært veldig fokusert på denne akriminaliseringen og dette at det skal telles. Men de sier lite om hvordan det egentlig skal utøves og hvordan verktøykassa skal brukes.
Mm. Og i dag så er det jo mange unge, du har vært inne på det, dette med urinprøvekontrakter eller ruskontrakter, da, som hvis man er på vei ut i feil retning, så havner man på da sånne ruskontrakter. Men hva er egentlig det? Og vil det være vanskelig da for noen unge å holde seg unna narkotika hvis man går bort ifra denne type kontrakter da?
Ja, jeg tror nok det er ikke sånn at denne kontraktløsningen fungerer for alle heller, men konseptet er jo egentlig at du frivillig avlegger en urinprøve jevnlig hos, det er typisk på en skole, kan være helsesøster for eksempel. Og så over tid så er da at du skal holde deg rusfri et halvt år eller. Og for mange så er dette en stor motivasjonsfaktor, og også fordi mange foreldre er jo med på den oppfølgingen, de får jo varsel, og vi følger opp sammen. Så det, vårt inntrykk at det et godt tiltak, da. Men det ikke sånn at det nødvendigvis fungerer i alle tilfeller, altså. Men det hjelper en del.
Mm. Men hvorfor det så vanskelig å differensiere her mellom da de som tunge rusmisbrukere og da har blitt syke av det, og de som mer rekreasjonsbrukere eller tester ut og på vei, kanskje på vei inn til å bruke narkotika mer regelmessig? Hvorfor det så vanskelig å differensiere mellom dem?
Det vel noe om det lovtekniske og hva man har tenkt med reformen. Jeg tror det har vært viktig for mange å få fram at nå bruk ikke straffbart. Det ikke bra, det ikke lov, men det ikke straffbart. Og så har man, og det jo det noe av det vi tar opp på, at man på en måte gir samme løsning for alle. Og, så vi tenker jo at det tre ulike kategorier brukere. Da. Det de rusavhengige, de som har det som et avhengighetsproblem seg helsemessig, som vi støtter egentlig veldig, eller vi støtter innrett på reformen og synes det bra at det skal ikke sanksjoneres med straff. Men så har du jo rekreasjonsbrukerne, dem det mange av. Det de som bruker narkotika, men likevel klarer å kombinere det med et vanlig liv. Og så det de unge. Og i det forebyggingsperspektivet og vårt mål da, om å hjelpe og forebygge kriminalitet, så det de unge som vært opptatt av. Og her treffer ikke forslaget godt nok. I tillegg så står det ikke så mye, opplever jeg, om disse rekreasjonsbrukerne, som jo kanskje den gruppen man kan være bekymret for, eller tenke det risiko for at vi får en økt bruk, nå når det da ikke blir straffbart. Og det her vi også ser potensialet kanskje for organisert kriminalitet, at det denne gruppen som vil bidra til økt flere kunder og økt omsetning av stoff, og dermed større inntjening.
Mm. Og så hører man jo ofte argumentet med at alkohol lov, og ikke spesielt bra det heller, og narkotika ikke nødvendigvis farligere. Hva tenker du om det?
Jeg synes jo det et poeng, og det et tankekors. Samtidig så tenker jeg at det kanskje litt så enkelt som at alkohol har vi hatt nå i hundrevis av år. Det en del av vår kultur. Man kan like det ikke, men veldig, veldig mange bruker det. I motsetning til narkotika, hvor 95% ikke bruker det. Så, og det nok også, man gjør mye gærent i fylla. Altså, vi ser jo det på byen enn politiet i forhold til vold utlivsrelatert, men i forhold til alkoholpåvirkning. Det handler vel mer om at man kan fortsatt enklere begrense utdelelsen av bruk av narkotika, da. Og at der det verdt å fortsatt gjøre en innsats. Og så tror jeg vi må være så ærlig å si at straff løser ikke alt her, og det et problem, og vi har jo, det ikke mulig å ha nullvisjon, tror jeg, på at ikke vi skal ha narkotika i Norge. Men det noe med å holde det nede, og allmennprevensjon funker, min erfaring. Man snakker om at ja, det mange som bruker, men man snakker ikke om de som faktisk ikke bruker det, nettopp fordi det også sanksjonsbelagt. Så jeg tenker at det et absolutt relevant poeng, og så tror jeg bare at, som jeg ser i hvert fall, at vi må skille litt fordi at alkohol er så vanlig, og vi har prøvd tidligere. Vi hadde jo forbudstiden, hvor folk gikk ganske langt for å skaffe seg alkohol. Vi ser jo nå pandemien, hvor Vinopolet har holdt oppe, så det noe med, jeg tror kampen om å kutte ut alkohol, den tapt, men ja. I forhold til kriminalisering av narkotikabruk, så går det fortsatt an å argumentere for at det kanskje man skal tenke sånn to ganger på.
I varetekt.
Du har rett til å få en ren madrass og tepper hvis du må tilbringe nattpolitiresten.
Du har vært inne på det flere ganger, da, dette med organisert kriminalitet, og at endringen som nå foreslått kan føre til at det blir vanskeligere for dere å ta bakmenn. Vi må litt mer inn på det. Hvorfor blir det nå vanskeligere?
Ja, nei, det jo fordi at hvis du skal gå etter de som står bak narkotikomsetning, da, så kan man begynne med kunden. Og så kan man spore seg bakover. Og at dette at vi nå gjør visitasjon, altså gjør om til en visitasjonsadgang og och på att bruk blir då straffritt, det kan påverka både omfang eller hur vi kontrollerar. Och då därigenom så blir kan det bli vanskligare att nå de som står bak. Och så är det den andra sidan som vi snackade om istället, detta att vid Akrinsen så är det en risk, menar vi, för att vi får mer bruk då. Så är det också viktigt att få sagt att för det har varit ett tema också detta med att gå in i och ransaka på bruk, så det är viktigt att vi håller oss innanför lovens ramar på vad som begrunder ransaking då. Så men jag tror så tänker vi måste ju bara säga si att vi vet ju helt hur det blir och det är klart att blir det vetat eller vad som nu blir vetat vi ska ju förhålla oss lojalt till det och följa upp och vi är ju upptagna av samhällsuppdrag och vi har inte lust att vara vanskliga heller alltså det är inte där men det är mer bara att vi ser nu att det är risk för att detta blir komplicerat för det ska faktiskt operationaliseras och kunna være et regelverk som er mulig og enkelt å praktisere, og hvor vi ønsker jo ikke miste mulighetene vi har, som vi opplever kan være gode da, med hvordan vi finner bevis mot bakapparat.
Mm. Men er det riktig at unge da, som prøver kanskje rus for første gang, eller altså skal fungere som en slags brekkstang for å ta bakmenn og kriminelle?
Overhovedet ikke, og det er ikke tanken heller. Men det är nog mer inriktningen på bestämmelsen vi detta också att i och med att vi vet hur en del kriminelle för att säga sånt då de tillpassar ju förklaringen sin i förhåll så att det är nog med att nu är bruk inte straffbart eller nu ska bruk inte bli straffbart och då kan också en som inte är en bruker alltså en som inte täcks av formål med ändringen utnyttja det till sin fördel ved och hävda vara bruker och det kan också göra det vanskligt för oss att kom in i situationer och få bevis för att han är faktiskt säljer eller ett grundlag för vidare vad ska jag säga si, efterforskning bevisinhämtning då.
Mm. Men varför är det så viktigt att stansa salg av narkotika i Norge?
Ja, då må vi tillbaka till den organiserade kriminaliteten tänker jag. Det är ett stort poäng. Och så har det varit ett folkhälsoperspektiv och det är ju främmet här. Och vi önskar ju inte att bruken ska öka. De som har främmet förslaget menar ju att bruken inte vill öka. Vi är lite skeptiska till om det vill slå till. Men det är också som alkohol. Det är också en egen alkohol i den alkohollov och den är ju jämlet i hälsosporet. Det handlar om att begränsa bruken. Därför har vi vinmonopolerna, ikke sant? Mindre tillgänglighet. Så det är lite av det samma med narkotika. Det är inte bra i det långa löp för kropp och själ och rusa sig om det är alkohol eller om det är narkotika.
Men vad brukas på en måte? Altså, vad finansierar för exempel narkotika pengar då?
Det kan finansiera ny kriminalitet. Det kan vara vitvasking. Det kan innebära konkurrensvridning vid att de investerar eller etablerar utbyte för straffförhandlingar i lovlig verksamhet. Det undergraver egentligen hela samhällsstrukturen vår vid att vi ska ha öppenhet och att medel ska beskattas. Det ska vara tjänt i lika konkurrensmässiga förhåll. Och så är det självklart det att det är grundlag för att organiserad kriminalitet kan växa och bre ut över sig och etablera sig i nya områden och det är ju i och för sig något vi också har trukket fram i vår trusselvurdering för 2021 att vi ser en risiko för att vi får en större utbredelse eller både nyetablering och växt in organiserad kriminalitet.
Mm. Och så är det ju sån att förstår det är en del andra kriminalitetstyper också som det är bekymret för att vill bli påverkad eller deras arbete upp mot det vill bli påverkad då, hvis man får en avkriminalisering.
Ja, och det knyter sig ju till bruken särskilt att och igen vi ser ju idag att det är många som till exempel kör bil i ruspåvirket. Utryckningspolitiet melder bland annat om det. Och detta hänger ju samman med vår uppfattning att det är en ökad risiko för ökt att bruken vi ökar därmed vill det också påverka trafiksäkerheten är tänker vi att det är närliggande och vara upptatt av. Vi har olika krav till tillåtelse för exempel vapen så är det ju krav om edrulighet. Och där önskar vi heller inte att det ska vara en ökning. Och jag tror nog där ser vi likt på det med de som fremmer förslaget att man önskar inte en ökning. Men vi tänker ju att detta förslaget må inte föra till en ökning av bruken av narkotika i Norge. Och det är vi kritiske till att eller tänker vi att kan ske då. Det är en hög risiko för det och därför så drar vi fram också trafiksäkerhet och vapen till alltså som två sidor av det som kan vara konsekvenser av detta förslag.
Mm. Och så får det också något med folk som uppehåller sig olovligt här i landet.
Ja, det har ju också varit ett tema detta med att en del utlänningar kommer till Norge för att sälja narkotika. Och det är ju här vi har haft lite god erfaring också med hur man tillpassar sig bötenivå och doser och allt det där. Och vi ser ju att då kan det ju också vara vanskligt att ramme den geschäften vi att de då ser det brukare. Så får vi se det hur vi eventuellt ska hantera det, men det är i alla fall en bekymring vi har nu som vi syns det är riktigt att dra fram för vi ser någon mönster hur bruk eller narkotika knyter sig till olika former för uønsket adferd og kriminalitet.
Mm. Du, ut fra høringssvarene som har kommet, så er det jo ganske bred enighet med unntak av Riksadvokaten og ett av to høringssvar fra Politihøgskolen om at regjeringens forslag til avkriminalisering er feil vei å gå. Er du overrasket over at regjeringen virker å vende døve øret til da, når det kommer til de som har skoene på i justissektoren her?
Det är ju viktigt att huska att det är ett helsespor här då och så är det en politisk beslutning och värdering och det har varit en viktig sak för många och det har ju ligget i ifrån utvalget presenterade sitt förslag så har det ju ligget att detta kan komma och de har ju tagit några hänsyn till inspel undervejs bland annat med omfang och mängd av stoff och sånt. Så jag tänker vi får ha respekt för detta är en politisk beslutning men då är det ju vår roll som fagetat och dela våra erfaringer och det vi ser kan vara risker med förslaget så får ju då Stortinget till slut bestämma.
Mm. Alltså historien är helt säkert inte sagt i diskussionen runt ny rusreform i vart fall. Tusen tack för att du kunde komma och sitta en halvtimme i varetekt här hos mig.
Det var hyggelig varetekt. Tack ska du ha.
I varetekt. En podcast om politi och politik av Politiets fällesförbund.